And he's saying to Hamilton, what did you do?
He brake tested me.
Break Test, ένα podcast για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό με τον Κώστα Λεώνη και τη Μαρία Δρεάδη.
What the going on?
Φίλες και φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού, καλώς ήρθατε στο Break Test.
Και τι Break Test, Κώστα Λεώνη?
Έχουμε καλεσμένο!
Και τι καλεσμένο!
Γιώργος Ανανίδας!
Καλησπέρα, επιτέλους! Επιτέλους, ευχαριστώ πολύ που είμαι εδώ.
Παραδέξω ότι είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα της καριέρας σου μέχρι στιγμής. Πες το.
Με διαφορά από το δεύτερο. Αυτό θα πω μόνο. Δηλαδή,
τι αποστολές στη Βαρκελόνη και τίποτα, break test.
Σε φτιές είναι αυτά. Σε φτιές, εντάξει. Δηλαδή, μου έστειλε το μήνυμα, μου το έστειλε ενώ ήμουν Βαρκελόνη, παιδιά. Μου λέει, σε θέλουμε καλεσμένο στο break test. Την έχω παρακαλέσει, εντάξει. Οριακά, δηλαδή, έχω γράψει mail με αίτηση από όταν ξεκίνησε αυτό το podcast. Θέλω να έρθω κι εγώ μια φορά. Ξέρεις, σαν τα παιδάκια που ζητάνε, ρε παιδί μου.
Και εγώ απάντησα, ξέρω εγώ, θα σας ειδοποιήσουμε.
Σκληρή.
Και μου στέλνει στη Βαρκελόνη και τη απαντάω με το gift του Michael Jordan. I used to pray for times like this.
Μα θέλαμε όλο το αποκλειστικό, θέλαμε να μας έρθεις, γιατί έχεις όλο το καυτό ισπανικό σουσού.
Έτσι ακριβώς. Ό,τι είδε λοιπόν στη Βαρκελόνη, να πούμε εδώ πέρα ότι ο Γιώργος ήταν από τους άτυχους της περσινής χρονιάς, γιατί είχε ένα ταξίδι το οποίο ακυρώθηκε τελευταία στιγμή, γιατί συμβαίνουν και αυτά μερικές φορές. Καλό είναι να μην συμβαίνουν, αλλά συνέβησαν. Οπότε φέτος ήταν ο πρώτος που έχει πάει εμείς, πέρα από τον κύριο Σετανίδη που είναι μόνιμος εκεί πέρα και την κυρία Θωμά. Ο Γιώργος πήγε στη Βαρκελόνη. Λοιπόν, Τζορτζ, πες μας.
Αρχικά πες μας για τη Βαρκελόνη πώς ήταν. Πες μας τα τουριστικά.
Αν πρόλαβες να δεις κάτι. Ναι, έτσι, ναι. Γιατί νομίζει ο κόσμος ότι πηγαίνουμε και κάνουμε διακοπούλες.
Όχι, διακοπούλες σίγουρα δεν κάνουμε, γιατί στις αποστολές κυριολεκτικά όλη μέρα στην πίστα. Λίγο απόγευμα προς βράδυ κάναμε μερικές βόλτες εκεί. Εντάξει, παιδιά, δεν πρόλαβα να τη δω όπως λέω σε πολλούς σε όλο το μεγαλείο, με όλα τα χρώματα και. Είδα κάποια καλά αξιοθέατα, αλλά από το λίγο που τη γύρισα βράδια, ξαναλέω, η πρώτη γνώμη είναι ότι είναι λίγο υπερτιμημένη. Βάσει των όσων είχα ακούσει και όσων μου την έχουν εκθιάσει άλλοι, είναι λίγο υπερτιμημένη. Έχω πάει σε καλύτερες πόλεις της Ευρώπης.
Και επειδή είσαι και ποδοσφαιρόφιλος, πέρασε καθόλου το στάδιο?
Όχι, δεν πρόλαβα. Γι' αυτό σου λέω, δεν είδα
άλλα. Τα ύστερα του κόσμου.
Δεν είδα όλα τα καλά.
Ένα άθλημα τη φορά. Εντάξει, οκ, πήγε τώρα για φόρμουλα. Αν
ήταν Grand Prix Liverpool θα προλάβαινες, κύριε Γιώργο.
Καλά, εντάξει, άλλο αυτό.
Α, η Liverpool είναι άλλο πράγμα. Παιδιά, άμα μιλήσουμε για Liverpool εδώ, έχω να μιλάω για μια μισή ώρα.
Εδώ είμαστε, το break test. Γι' αυτό είμαστε εδώ για σένα. Σε παρακαλώ.
Μάλιστα. Okay. Να πούμε λίγο για χρηστικά πράγματα πριν πάμε στα αγωνιστικά. Έμεινες στο κέντρο της Βαρκελόνης. Πόση ώρα είναι η πίστα από εκεί πέρα?
Χωρίς ιδιαίτερη κίνηση, περίπου μισή ώρα. Το πρόβλημα είναι να βγεις από το κέντρο. Αν βγεις από το κέντρο, μετά είναι εύκολο. Άμα έχει κίνηση, ειδικά Παρασκευή, καλά δεν συζητάω για Σαββατοκύριακο, αλλά από Παρασκευή και μετά έχει γενικότερα περισσότερη κίνηση. Έχει πολλή κίνηση στο δρόμο προς τα Πάντοκ που μπαίναμε εμείς, που είναι μια ειδική διαδρομή με πινακίδες για να πάνε οι δημοσιογράφοι και τα σχετικά. 45 λεπτά όμως σίγουρα, γιατί θα φάσει ένα τέταρτο από τη στιγμή που φτάσεις στον προορισμό που μας έστειλε η Φόρμουλα 1 σε mail, για να ακολουθήσεις τις πινακίδες για τα Πάντοκ. Και ένα τεταρτάκι το θες σίγουρα.
Εντάξει, καλή χρόνη πιστεύω. Είναι μια από τις πίστες που είναι πολύ κοντά στην πόλη για κανονικές πίστες. Έτσι δεν μιλάω για πίστες πόλης προφανώς. Γιατί εγώ έχω σαν παράδειγμα το Red Bull Ring, ας πούμε, που είναι στη μέση του πουθενά κυριολεκτικά.
Εντάξει, εσύ έχεις το λιβάδι.
Τις Αγελάδες και τους Σταύρους.
Σετανίδης. Λοιπόν, γενικά η πίστα της Βαρκελόνης είναι λίγο παρεξηγημένη. Έτσι. Έχει μια κακή φήμη, κυρίως γιατί έδωσε πάρα πολύ βαρετούς αγώνες στην εποχή που η αεροδυναμική ήταν ένα πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, οι ομάδες την αγαπάνε. Οι θεατές την αγαπάνε. Πώς ένιωσε εκεί πέρα το vibe?
Καταρχάς, φυσικά όλα, τίγκα, οι κερκίδες, ο κόσμος, καταπληκτικό vibe, παιδιά, όπως έλεγα και στις μεταδόσεις που κάναμε κάποιες κλήσεις, στις μεταδόσεις του Antenna Plus, ο κόσμος πάρα πολύ ενθουσιασμένος, φανατικό κοινό, δεν έβλεπες κόσμο που δεν ήξερε τι κάνει εδώ ή, πώς να το πω, generic κοινό από αυτό.
Δεν ήταν αμερικάνικο κοινό,
αυτό,
δηλαδή.
Αυτό ακριβώς, ήταν όλοι φανατικοί, με τα μπλουζάκια τους, με τα καπελάκια τους, με τα χρώματά τους, με τα κίνα να φοράνε διάφορα στο κεφάλι, στο σώμα. Ξέρεις, παιδί μου, μοιημένοι στο σπορ, μοιημένοι στο μηχανοκίνητο αθλητισμό και κυρίως υποστηρικτές ομάδας, οδηγού και τα σχετικά.
Ναι, και πιστεύω ότι. Εσύ δεν μου το πεις βέβαια αυτό, ότι δεν υποστηρίζουν μόνο Αλόνσο και Σάινθ. Νομίζω ότι είναι γενικά ότι έχουν αγκαλιάσει όλο το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Γιατί και το MotoGP έχει πολλούς αγώνες στην Ισπανία. Οπότε νομίζω ότι ο κόσμος έχει μάθει σε αυτή την κουλτούρα.
Καλά, καταλανός να υποστηρίζει Σάινθ είναι σαν να λέμε, ας πούμε, ότι ο Θεσσαλονικιός θα υποστηρίζει τον καλύτερο παίχτη του Ολυμπιακού. Κάτι τέτοιο. Έτσι.
Εντάξει, αλλά είναι στην Ισπανία. Φέτος τον πει έχει και τη Μαδρίτη, βέβαια, ο Κάρλος Σάινθ θα έχει και την τιμητική του. Εφόσον πάνε όλα καλά τα πράγματα, ναι, εννοείται.
Πρεσβευτής, ναι. Πρεσβευτής στη Βαρκελόνη είναι ο Φερνάντο Αλόνσο, ο οποίος, να ξεκινήσω τώρα αυτό το θέμα.
Βεβαίως.
Ο οποίος μας πέταξε εκεί στη συνέντευξη τύπου, παιδιά, ήμουν και μπροστά, ήταν δίπλα μου ο Ισπανός δημοσιογράφος που τον ρώτησε, ότι είναι πιθανότατα το τελευταίο μου Grand Prix στη Βαρκελόνη. Παγωμάρα, αλλά όχι παγωμάρα του τύπου τι μας είπε τώρα στην αίθουσα. Παγωμάρα τύπου συνεχίζουμε να κάνουμε ό,τι κάναμε. Και εγώ, ως άνθρωπος που δεν είναι κάθε τρίμερο στην Grand Prix της Formula 1, κοίταζε γύρω μου και λέω, θα σχολιάσει κανείς τίποτα. έχει καταλάβει κανείς τι μας πέταξε.
Έχει τσιμπήσει κανείς την είδηση.
Τελικά ένας έτυχε μετά, ξύπνησε ένας και δύο ερωτήσεις μετά τον ρώτησε κάτι σχετικά με αυτό.
Ένας Άγγλος τον ρώτησε γιατί δεν φεύγεις από τώρα, μεγάλε, έτσι.
Εννοείται αυτό, εννοείται. Οι Άγγλοι ήταν οι πιο αδιάφοροι από όλους, προφανώς.
Ωραία, εντάξει, okay. Αυτό για τον Αλόνσο. Γενικά όμως πέτυχες ένα Grand Prix το οποίο ήταν ιστορικό, έτσι. Ήταν η νίκη του Χάμιλτον, πέτυχες την κλίση, το FaceTime του Χάμιλτον στην αγαπημένη
αυτό
του.
Αυτό και αν ήταν ιστορικό, έτσι.
Γυναίκα, κερδίσαμε!
Παιδιά, όχι εγώ, ο Γιώργος Κωστόπουλος, ο οπερατέρ μας, να είναι καλά το παιδί.
Και μπράβο του.
Ακριβώς και μπράβο του. Εγώ εκεί είχα το νου μου τώρα από όπου έρχεται το Χάμιλτον, θα του μιλήσουμε στην πρώτη του νίκη με τη Φεράρι.
Πραγματικά, να κάνω μια καλή ερώτηση, ναι, όλα τα σχετικά.
Έπρεπε να δείτε εμένα και τον Γιώργο στο Media Center, όταν ο Χάμιλτον πέρασε μπροστά, του λέω... Δεν λέω τη λέξη. Λέω, θα πάρουμε συνέντευξη στο Χάμιλτον στην πρώτη του νίκη με τη Φεράρι, ρε. Και αυτό το έχει παίξει και στοίχημα, οπότε πανηγύριζε δύο φορές.
Τέλειο.
Ο Γιώργος είχε παίξει στοίχημα Χάμιλτον, παιδιά.
Να πούμε ότι δεν ήταν ο μόνος. Και ο Νόν νοητό.
Ω, καλά, βγάλατε χρήματα. Σα σκεφτόμουν να ξέρω πώ θα έχουν παίξει. Ο καθένα τα χρηματάκια του εκεί θα βγάλουν.
Να ξέρει ότι λέγαμε να πάμε για φαγητό μετά, αλλά δεν έκατσε αυτό το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Κάποιο επόμενο.
Παιδιά, κάπου εδώ να σα πω ότι ο Χάμιλτον, πέρα από το ότι έγινε αυτή η φάση με την Κιμ, που το βίντεο που βάλαμε στο F1 γύρισε όλα τα social, όλων όσων ασχολούνται με Φόρμουλα 1, να σα πω ότι ο Χάμιλτον για κάποιο λόγο και το Σάββατο το έκανε η PR του και ο ίδιο και την Κυριακή για καλή μα τύχη, επειδή εκεί που μα είχε βάλει Φόρμουλα 1 να καθόμαστε ω αντένα ήταν από εκεί που έμπαιναν οι οδηγοί. Έρχονταν πρώτα σε εμάς. Οπότε μαντέψτε ποιο είναι το πρώτο μέσο στο οποίο μίλησε από την νίκη του. Ναι, προφανώς μίλησε όταν βγήκε από το μονοθέσιο. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν, γιατί είχα παίδει στο Media Pen.
Ο Ρόσμπεργκ ήταν.
Ο Ρόσμπεργκ.
Ναι,
ναι. Μεγάλη ηρωνία.
Θρυλικό. Ναι,
μεγάλη
ναι.
Ηρωνία. Μετά ήρθε σε εμάς, παιδιά. Ήμασταν η επόμενη συνέντευξή του. Ήταν πάρα
πολύ ωραίο. Γιώργο.
Είναι αγνό το συνέστημα, ρε παιδί μου. Είναι φρέσκο και στα βγάζει έτσι λίγο μόνο του. Δεν ήξερα τι να του πω, αλήθεια.
Ήθελα να
του πω
πολλά. Δεν χρειάζεται να ρωτήσει κάτι.
Προφανώς. Ναι, ναι. Απλά ήθελα να του πω πολλά, γιατί ήμουν και εγώ λίγο έτσι.
Ενθουσιασμένος.
Ναι, ενθουσιασμένος με όλο αυτό που είχαμε ζήσει, όλη αυτή την εικόνα, το χαμό και τα σχετικά. Οπότε δεν ήξερα ακριβώς τι να του ρωτήσω και τέλος πάντων σε κάποια φάση, επειδή κόλλαγα, του έκανα μια πιο απλή ερώτηση και ούτε ο άλλος μου απάντησε δύο λεπτά, τα έβγαλε όλα από μέσα του και αυτό. Συγκινημένος πολύ, να ξέρετε.
Να πούμε εδώ ότι όταν στείνεσαι στο Media Pen υπάρχει το εξής φοβερό πρόβλημα. Αν είσαι πρώτος στην ουρά, όλα καλά, σκέφτεσαι να πεις κάτι έξυπνο. Άμα πετύχει και του αρέσει το οδηγού, σούπερ, αρχίζει και γράφει. Αλλά αν είσαι τρίτο τέταρτο, αρχίζει και σκέφτεσαι την πρώτη ερώτηση. Την πρώτη ερώτηση συνήθως θα τη ρωτήσει ο πρώτος της ουράς.
Ναι.
Μετά σκέφτεσαι τη δεύτερη ερώτηση, που τυπικά βάσει του νόμου του Μέρφυ θα το ρωτήσει ο προστινός σου. Και θα φτάσει μπροστά σου και πεις, πες μου πάλι τα ίδια.
Να σου πω κάτι. Αισθάνομαι τόσο άσχημο όταν αναγκάζεσαι να κάνεις μια παρόμοια ερώτηση, ας πούμε, με αυτή που έχουν ήδη απαντήσει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι θέλεις να έχεις αυτή την απάντηση στο δικό σου μικρόφωνο, στη δική σου κάμερα. Okay, το καταλαβαίνω. Αλλά σε βάζει και σε σκέψεις, ρε παιδί μου. Τι κάνω λάθος και δεν σκέφτομαι κάτι τόσο πρωτότυπο πια. Αλλά ξέρεις κάτι. Αισθάνομαι ότι έχει και πλέον η Φόρμουλα 1 τόσο κόσμο, τόσο πολλούς δημοσιογράφους, τόσο πολλά μέσα. Που εντάξει, δεν γίνεται να σκέφτεται και ο καθένας κάτι μοναδικό κάθε φορά.
Και εντάξει, περισσότεροι ξέρουν πάρα πολλά. Έτσι. Δηλαδή
ναι,
είχα κουφαθεί μια φάση που ρωτήσαν τον Νόρις για τον Κορονέλ το μικρό, ο οποίος έτρεχε πέρυσι στα Τζινέτα Juniors και του λέει, εσύ έχεις τρέξει στα Τζινέτα Juniors? Και όντως έχει. Τώρα τι να σας εξηγώ τι είναι τα Τζινέτα Juniors? Κάτι, ένα πρωτάθλημα στην Αγγλία που τρέχουν και 14χρονα, βασικά αυτό είναι. Οπότε αν θέλεις να κάνεις μια χρονιά πριν τα μονοθέσια, κάνεις τα Τζινέτα Juniors. Και ήταν φοβερό και αυτό πρέπει να το είδες, ας πούμε. Εντάξει, όταν σύνονται στην κάμερα, γενικά οι οδηγοί παίρνουν το επαγγελματικό τους. Αλλά όταν τους έρχεται μια τέτοια ερώτηση, Έχει πλάκα δηλαδή, σήκωσε φρύδι κανονικά ο Νόρις και ήταν πάνω στην τούρλα της μάχης του τίτλου, έτσι.
Να σας πω εδώ κάτι στο Media Pen μετά τον αγώνα που δεν το έδειξαν οι κάμερες και ούτε το είπε προφανώς κανένας.
Το αποκλειστικό!
Εδώ έρχεται.
Πάμε!
Εδώ, ότι την ώρα που παίρναγε ο Χάμιλτον την ευθεία κίνηση, όταν έπαιρνε την κάρο σημαία, ο Λεκλέρ είχε έρθει από το τραγάρισμα, από την εγκατάλειψή του. Και ήταν τόσο θλιβερό, θα πω για τον Μονεγάσκο. Δηλαδή, είχε έρθει να μας πει τι έγινε, να μας πει γιατί εγκατέλειψε και από πίσω ήταν ο Χάμιλτον στην καλύτερη στιγμή της καριέρας του με τη Φεράρι, ας πούμε. Ήταν λίγο...
Εντάξει, εδώ που τα λέμε Σαρλί, το αγάπη μου, κουβά έχεις πάει τώρα σε τέσσερις τέτοιο. Είπαμε κατατακτήρες στη Μονακό, αγώνας Μονακό, κατατακτήρες Βαρκελόνη, αγώνας Βαρκελόνη.
Για το Σάββατο, παιδιά, δεν του φταίει κανείς, το είπε σε όλες τις κάμερες, το είπε και σε εμάς.
Δεν χρειαζόταν και να το πει, αλήθεια. Το είδαμε, έχουμε μάτια σαν.
Το μόνο που τον ρώτησα καθαρά δικικά, είχε ξανασθανθεί να χάνει το μονοθέσιο σε εκείνη τη στροφή όλο το υπόλοιπο τρίμερο. Και μου λέει, όχι, ήταν η πρώτη φορά, γιατί πρώτη φορά πίεσα τόσο πολύ. Σαν να σου λέει ότι πίεσα παραπάνω όπως έπρεπε και το έχασα.
Και okay, στην Ferrari είχαμε δράματα στο ένα pit, χαρά στο άλλο. Ναι, υπάρχει πάντα το κοντράστ, αυτό είναι ο μηχανοκίνητος αθλητισμός. Υπάρχει ένα ρητό, Γιώργο, ο μηχανοκίνητος αθλητισμός είναι μια χαρά, κατολείπες. Κάτι τέτοια λένε. Λοιπόν, αλλά είχαν και συναισθήματα έντονα και στη Mercedes, έτσι. Δηλαδή, εκεί πέρα φαντάζομαι ότι όταν εγκατέλειψε ο Ντονέλη, μάλλον θα τον είδες, κάτι θα έπιασες.
Εννοείται. Πιο πολύ έπιασα εικόνα, γιατί ο Ντονέλη γενικά, εντάξει, είναι και σε μια ηλικία, ρε παιδιά, που ας πούμε τα συναισθήματα είναι λίγο πιο έντονα. Τον είδαμε στο Media Pen, ήταν με κόκκινη μύτη, σαν να έκλαιγε λίγο πιο πριν. Φανώς είχε στεναχωρηθεί, ειδικά όπως του λέω στην ερώτηση, του λέω πώς είναι, πόσο απογοητευτικό είναι να έχει κάνει την προσπέραση τη σεζόν, γιατί τον έχει περάσει από τα αυτιά τον Ράσελ, να το πούμε.
Διαλιάξει, τον έχει μπαίνει στο κλίμα.
Τον έχει περάσει από τα αυτιά, μα το Θεό. Κιμάρε, τι έκανε, τέλος πάντων. Ναι. Να έχει κάνει την προσπέραση τη σεζόν και να σε εγκαταλείπει το μονοθέσιο. Και ήταν σε φάση, εντάξει, θα συνέβαινε σε μένα κάποια στιγμή. Και θυμήθηκα κάτι μου είσαι εσύ, Κώστα, ότι ήταν η μόνη Mercedes μέχρι τώρα που δεν έχει μείνει. Όλοι οι άλλοι με κινητήρα Mercedes κάτι έχουν πάθει. Ο Αντωνέλη μέχρι τώρα δεν έχει πάθει τίποτα. Και είπε και ο Αντωνέλη ότι πριν δύο αγώνες το πάθα George, τώρα έρθει η ώρα δική μου. Δηλαδή ήταν συμφιλειωμένος αλλά στεναχωρημένος.
Προφανώς, γιατί από το να πάθω μέχρι το πάθω τη χειρότερη στιγμή έχει μια διαφορά. Εντάξει, δεν είναι. Στον αγώνα είναι προφανώς η χειρότερη στιγμή, ειδικά αν έχει πάει καλά στον αγώνα και προσδοκάς βαθμούς. Εντάξει, κινητήρες βέβαια είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει ούτως ή άλλως. Δηλαδή, σίγουρα άκουσες πράγματα στη Βαρκελόνη. Θα έχουμε να δούμε και πολλά. Ήδη έχουμε μάθει την ειδησιογραφία ότι η Ferrari θα φέρει κάτι στην Αυστρία βάσει του Αντούο. Το οποίο εντάξει, είχε τα ντουζένια του εκεί πέρα, φαντάζομαι, στις κουβέντες.
Ναι, ετοιμάζουμε αποκλειστικό ρεπορτάζ στο Formula 1 Show για
αρχή. Ρίξτο, κι άλλο αποκλειστικό.
Έτσι. Λοιπόν, μιλήσαμε σε συνέντευξη τύπου και με Μπινότο και με Βόλφ και με Κομάτσου. Εντάξει, προφανώς η γνώμη του Κομάτσου είναι μικρότερη σημασία. Εκεί στάθηκε κι αυτός. Τέλος πάντων, ρώτησα τους, και τον Βόλφ και τον Μπινότο σχετικά με το. Επειδή είμαστε αδαεί σχετικά με το τι είναι το Αντού στην πράξη, τους ρώτησα ότι πού αφοσιώνεστε σαν ομάδα, ρε παιδί μου, όταν μιλάμε για αναβάθμιση Αντού στον κινητήρα. Θα σας πω πρώτα ποιο είναι το, τι κράτησα από τις απαντήσεις τους και μετά θα σας πω πόσο με απογοήτευσε ο κύριος Μπινότο με τον τρόπο που κατάλαβε την ερώτηση. Θα σας πω καταρχάς ότι αυτό που κατάλαβε και από τον Τζίο είναι ότι είναι εύκολο, αυτό μου εξήγησαν ουσιαστικά, ότι είναι εύκολο γιατί ο θερμικός κινητήρας είναι μετρήσεις, είναι συγκεκριμένος ο τρόπος που δουλεύει, συγκεκριμένες οι αναβαθμίσεις που μπορείς να κάνεις για να βγάλεις περισσότερη υποδύναμη. Οπότε κράτησα το γεγονός ότι είναι εύκολο. Άρα αυτό πώς το αντιληφθήκα εγώ, ότι έχει μικρότερες πιθανότητες αποτυχίας συγκριτικά με τις αναβαθμίσεις που κάνουν στο σασί. Αυτό κατάλαβα. Ο Μπινότο με απογοήτευσε γιατί είπα ξεκάθαρα τη λέξη engine. Δεν είπα internal combustion engine, αλλά είπα engine. Και γύρισε με ένα βλέμμα μπλαζέ, τύπου ανωτερότητας, και έκατσε και έφαγε όλο το πρώτο μισό της απάντησης του παιδιά να μου ξεχωρίζει το υβριδικό σύστημα από τον κινητήρα εσωτερικής καύσης και καλά εγώ τον ρώτησα το που, αυτός κατάλαβε ότι τον ρώτησα που σε όλο το power unit θα αναβαθμίσετε μέρη. Λες και υπήρχε πριν να τον ρώτησα θα αναβαθμίσετε ηλεκτροκινητήρα κάτι τέτοιο. Και έκατσε και κοιτάζει ένα βλέμμα του τύπου δεν καταλαβαίνεις ότι είναι μόνο για τον κινητήρα εσωτερικής καύσης. Όχι Ματία, κατσαρομάλι. Είπα engine. Είπα engine, φίλε μου. Δεν είπα ούτε power unit, ούτε hybrid engine. Είπα μια συγκεκριμένη λέξη. Εσύ δεν κατάλαβες την ερώτηση. Και είχε χάρη που δεν είχα το μικρόφωνο εκείνη τη στιγμή και το είχα δώσει στην κοπέλα πίσω. Αλλιώς θα τον έκοβα. Γιατί έφαγε όλο το πρώτο μισό της απάντησης να μου διορθώνει για κάτι που δεν έκανε λάθος. Αυτή η μικρή έκρηξη, συνεχίζουμε.
Εντάξει, είναι αυτό που σου λέω. Μπαίνει στο κλίμα του break test. Μ' αρέσει, μ' αρέσει, μ' αρέσει.
Γεννούμε τέρατα εδώ πέρα.
Λειτουργούμε πραγματικά τέρατα.
Πάντως, να πω εδώ πέρα με το. Όχι για τον κομμάτσο περσέ, αλλά για το πλατειακό κομμάτι. Ότι όταν αλλάζει πράγματα στο θερμικό κινητήρα, το λογικό είναι να συμπαρασύρει ή τουλάχιστον να χρειάζεται κάποιο fine tuning το σύνολο. Και αυτό είδαμε για τους πελάτες ήταν προβληματικό στην αρχή της σεζόν. Άρα και δεν κοιτάω προφανώς τη Χάς, γιατί η Χάς okay, είναι σε μια θέση πίσω. Αλλά ας πούμε στη McLaren, η οποία είναι στους τελευταίους αγώνες ένας παράγοντας, ο οποίος είναι εκεί κοντά, αλλά όχι ακριβώς τέτοιο, ίσως τη φέρει ένα βηματάκι πίσω στην Αυστρία.
Ναι, πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό αυτό που λες. Και αν και στην Αυστρία γενικά η McLaren είναι δυνατή τα τελευταία χρόνια και έχει φέρει και αναβαθμίσεις που την έχουν φέρει ψηλότερα. Γενικότερα και το 23, αν θυμάσαι, και το 24. Το μεγάλο comeback ξεκίνησε εκεί. Εντάξει, το 24 περισσότερο από το Miami. Αλλά αυτό που λες ισχύει πάρα πολύ. Και, αν και περιμένουμε περισσότερο τώρα στην Αυστρία τη Ferrari, η οποία είναι η μόνη που έχει ανακοινώσει νομίζω αναβαθμίσεις.
Ναι, ναι, σίγουρα περιμένουμε αγωνία. Και αυτό που λέγαμε και τις προάλλες, ότι η Αυστρία είναι και μια πίστα που δίνει ωραίους αγώνες, που δίνει θέαμα. Είχαμε πέρσι και τη σύγκρουση μεταξύ Verstappen και Αντωνέλη. Τώρα έχουμε και την αγωνία του τι θα κάνει η Ferrari, αν θα καταφέρει ο Hamilton να συνεχίσει, να δημιουργήσει μάλλον ένα σερί.
Ξεχνάς τα προπερσινά, μήπως. Με τον Norris και το Verstappen.
Α, καλά, εντάξει, ναι, γι' αυτό σου λέω. Εντάξει, περσινά ξυνά στα φίλια. Προπέρσινα ξυνά στα φίλια, μάλλον. Οπότε, ναι, ανυπομονώ πολύ για αυτό τον αγώνα.
Αν μη τι άλλο, θα δούμε τον Leclerc ίσως να τσακώνονται με τα φρένα. Δηλαδή, είναι το απόλυτο τεστ. Μετά τη Μόντσα, νομίζω ότι αυτό είναι το απόλυτο τεστ. Με τα φρένα, να δούμε αν οι δίσκοι είναι της αρεσκίας του.
Για να κλείσουμε και το θέμα της Βαρκελόνης σιγά-σιγά, να σας πω ότι περπάτησα την πίστα την Πέμπτη.
Και έχουμε φωτογραφικά ντοκουμέντα.
Έχουμε φωτογραφικά ντοκουμέντα, εκεί θέλω να πάω. Και πέρα, μου άρεσε πολύ, είναι αυτό ρε παιδί μου, όταν περπατάς μια πίστα, βλέπεις τις πραγματικές υψομετρικές διαφορές και την κλίση παυλαρίση του οδοστρώματος, δηλαδή που είναι λίγο προς την πλευρά του οδηγού, δηλαδή έχει αριστερή κλίση ενώ είναι αριστερή στροφή, που είναι το αντίθετο και ζορίζει. Αλλά πιο πολύ μου άρεσε η στροφή 5, που έχω στείλει και φωτογραφία στη Μαρία Ανδρεάδη.
Επική φωτογραφία.
Όπου αντιγράφω ο Χόρχε Μαρτίν.
Είναι ξαπλωμένος ο αθεόφοβος κάτω.
Πάνω στο κέρμπ, έτσι με τον νόμο.
Πάνω στο κέρμπ με τον νόμο.
Ξυνόμο, εγώ και ο Μαρτίν, έτσι, ξύνουμε όμω.
Και πλάκα κάνονται αυτή τη φωτογραφία. Δεν με προετοίμασε πριν μου τη στείλει. Απλά μου στέλνει μια ξερή φωτογραφία στο inbox.
Ξέρω, έχω δείξει εσένα.
Ναι.
Επική. Επική φωτογραφία. Μετά τον έβαλα στο AI και έκανε. Το φόρεσα και στολή.
Δεν έβαλε Απρίλια όμως, έβαλε Ντουκάτι.
Έβαλα Ντουκάτι όμως, εντάξει.
Φιλαυτή μας βρισκόταν πρόχειρη, τι να κάνουμε.
Τι να κάνω. Είμαστε κάνω Mark Market. Εγώ φταίω που θέλω να σα δώσω και παραπάνω πρωταθλήματα.
Νομίζω έχουμε δώσει ιδανική πάσα για να πάμε σε ένα άλλο θέμα που είχε να κάνει με Απρίλια.
Ναι, 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 ναι. Θα αφήσουμε μερικά θέματα τη Φόρμουλα 1 για το φινάλε. Γιατί έχουμε μαρκάρι μερικά έτσι τριγκαδόρικα θεματάκια.
Μαρκάρι.
Αλλά πάμε να δούμε στο MotoGP, όπου ο άνθρωπος ο οποίος έχει κλέψει την καρδιά της Μαρία Ανδρεάδη την ξενέρωσε απίστευτα το Σάββατο.
Παιδιά, δεν θα πω τη λέξη που μου έρχεται στο μυαλό, αλλά πολύ ξενέρα. Ξέρεις κάτι, είναι ο άνθρωπος που έχω υπερασπιστεί με αίμα, δάκρυα και υδρότα. Και πάει και κάνει αυτό το πράγμα στο δόλιο τον Κρητή.
Κάτσε όμως, ρε άνθρωπε. Αυτός παντρεύτηκε την Απρίλια, δεν την παντρεύτηκε.
Την παντρεύτηκε.
Λοιπόν, του έπεσε. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά σε μια σχέση.
Και όποιος επιδόνει τη γυναίκα του, πάμε λοιπόν, και τον παράμε.
Δεν φτάνει δηλαδή, που την έπιασε από τα ευαίσθητα σημεία ο Κρητής στη μοτοσυκλέτα και τη σήκωσε. Τη έριξε και μια γκαζιά κιόλα. Στη γυναίκα του Μπεζέκη. Είναι δυνατόν. Τι θα κάνει ο άντρας.
Λοιπόν. Θα απελευθερώσω το λογίδριο που κρύβω μέσα μου όλες αυτές τις μέρες.
Πέστα, γιατί έχω απάντηση.
Ωραία. Λοιπόν, θα σας φέρω ένα παράδειγμα το οποίο σίγουρα σε πολλούς ακροατές μας, γιατί ξέρω ότι είστε πολύ και Παναθηναϊκοί και Ολυμπιακοί, δεν θα σας αρέσει. Θα σας πω τη γνώμη μου σαν κάποια που είμαι πολύ αντικειμενική με αυτά και ούτε και παρακολουθώ και πολύ. Ούτε πολλά μπάσκετ, ούτε πολλά ποδόσφαιρα. Έτσι τα πολύ βασικά. Κάμια παγκόσμια.
Κόψε ρε τις σάλτσες.
Ωραία, λοιπόν, μπαίνω στο ψητό. Κάνω μια εισαγωγή να μην παρεξηγηθούμε, κατάλαβες. Να μας πούνε οπαδικούς εδώ πέρα. Λοιπόν, όταν έγινε το σκηνικό στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, που πλακωθήκανε στο ξύλο, ποιος ήταν, ο Ναν με τον Τζόουνς, νομίζω. Τέλος πάντων, πλακωθήκανε τώρα σε ένα
σωστά
τελικό.
Τα λες.
Ωραία, πολύ σωστά, ευχαριστώ, ήθελα ένα confirmation. Όταν πλακωθήκανε στο ξύλο αυτοί οι άνθρωποι, εγώ δεν κατάλαβα ποτέ σαν θεατής που δεν είμαι ούτε Παναθηναϊκός, ούτε Ολυμπιακός, ούτε πολύ βλέπω μπάσκετ, γιατί αυτοί οι άνθρωποι με αυτό το ξύλο που ρίξαν μπροστά σε τόσο κόσμο, δεν απευλήθησαν εφόρου ζωής από οποιοδήποτε γήπεδο. Εφόρου ζωής και γιατί δεν υπήρχε και ένα αυτόφορο, ας πούμε. Τέλος πάντων. Ας μην πάρει νομική διάσταση.
Ως πρώην αθλητής υδατοσφαίρισης που στην Α2 κατηγορία, όπου ναι, υπάρχει μια συμπλοκή αναγώνα τουλάχιστον, Σε παρακαλώ, τώρα θα αποβληθούν.
Εκεί δεν τραβάτε μαγιό και παίζετε ξύλο από κάτω.
Αυτό καταλήγει σε μια γενική συμπλοκή κάποιες στιγμές. Τι να κάνουμε.
Είναι ένα πόλο στις χρυσές εποχές που δεν είχατε ούτε social media ούτε τίποτα. Τώρα όταν θέλουν όλοι.
Και δόξα τω Θεώ.
Γι' αυτό σου λέω. Όταν πλέον έχεις μια διοργάνωση. Δεν γίνεται ο άνθρωπος που είχε παίξει και κέρδισε τη EuroLeague πριν μερικές εβδομάδες να πηγαίνει μετά από μια-δυο εβδομάδες πόσο καιρός πέρασε να πλακώνεται στο ξύλο στα γήπεδα.
Μα άνθρωπος είναι. Με σάρκα και οστά.
Εγώ δεν έχω πλακώνει.
Τιμωρήστε με, κύριε. Μπορεί να ασφάλω, αλλά χάνω την ψυχραιμία μου. Τι να κάνω.
Όχι.
Είδα να μου την καζώνει.
Να σου την καζώνει. Ωραία, λοιπόν. Ο Μάρκο Μπετσέκη, για όσους δεν το είδαν αυτό το στιγμιότυπο, έφαγε μόνο στην τούμπα του, φεύγει η μηχανή. Πάει ο Δόλιος ο Κρητής, αντί να σβήσει τον κινητήρα, να τραβήξει εκεί το μοχλό ασφαλείας, the lever. Τέλος πάντων, βάζει μια αγκαζιά, φοβάται ο Μπετσέκη ότι θα σκάσει ο κινητήρας, έχει νευριάσει ο Μπετσέκη με τον εαυτό του που χτύπησε. Πάει, ρίχνει ένα σπρώξιμο παύλα φάπα στην αρχή, η οποία μετά εξελίχθηκε σε κανονική φάπα.
Μπούφλα ήταν αυτό.
Ήταν μπούφλα πραγματική αυτή για τον Κρητή. Εντάξει, γελάμε τώρα εμείς. Το πραγματικό δεν το θεωρώ αστείο.
Ο Χωσέ δεν γελάει όμως.
Ο Χωσέ σίγουρα δεν γελάει ο Δόλιος.
Γελάει ο Μάρκος, παιδιά που ξαναμπαίνει στο κόλπο.
Εντάξει. Αυτό έδωσε.
Θα πέσει κλάμα πλέον.
Έρχεται ο Μάρκ Μάρκετ μετά από τον τραυματισμό που έχασε και δύο αγώνες φέτος, τρεις. Επανέρχεται στη δράση, έχει μειώσει τη διαφορά στους 40 βαθμούς. Ο Μάρτιν είναι τώρα στους 8 βαθμούς, νομίζω.
Κάτι τέτοιο, ναι.
Και γύρω στους 8-9 βαθμούς. Και αποκλείστηκε ο Μπετσέκη τελικά από τον αγώνα της Κυριακής και πολύ καλά του έκανε.
Δικαίως, okay.
Και θεωρώ ότι για τις δύο μπούφλες που έριξε έπρεπε να αποκλειστεί και από δεύτερο αγώνα. Και θα είμαι και πολύ αυστηρή και θα πω ότι ίσως θα έπρεπε να μηδενιστούν και όλοι οι βαθμοί μέχρι τώρα στη σειρά.
Ρε, μιλάς τώρα για ένα πρωτάθλημα που ο Χόρχε Μαρτίν έκανε long lap. Και το long lap ήταν 1,5 δευτερόλεπτο πιο αργό από το κανονικό. Δηλαδή τώρα. Τι long lap και. Μην πω τώρα, μπιπ.
Μπιπ.
Χάτζαρ.
Να πω και γνώμη μου τώρα για το περιστατικό Μπετζέκη.
Όχι ότι είσαι καλεσμένος, αλλά πες μας.
Όχι,
πες μας, σε προκαλώ, πες.
Εσύ, θεωρώ ότι και εσύ και πάρα πολλοί κόσμοι που γράψατε τέτοια πράγματα είστε υπερβολικά αυστηροί. Ναι, φάουλ, τεράστιο φάουλ του Μπετζέκη και έφαγε αποκλεισμό και το πληρώνει τώρα που έχει 41 βαθμούς πίσω του τον πιο δαιμονιώδη τύπο που είχε ανέβει ποτέ σε μοτοσυκλέτα και καλά να πάθει. Αλλά ρε παιδιά, όταν τρως τούμπα με μοτοσυκλέτα, δυστυχώς το έχω ζήσει με λίγα χιλιόμετρα βέβαια, άμα το ζεις με 200 όμως δεν μπορώ να φανταστώ πώς είναι, έχεις ένα σοκ, πρέπει να τρέμουν τα πάντα σου και μιλάμε τώρα για ναυάτες που με τα χιλιόμετρα που πάνε, οι παλμοί τους είναι παρόμοιοι με τους οδηγούς Formula 1, έτσι, είναι αθλητές, έτσι. Είναι οι παλμοί στο 500, έχει πέσει μοτοσυκλέτα, έχει απογοητευτεί, τα έχει πάρει με τον εαυτό του. Εκεί πάνω στα νεύρα του έτυχε να βρίσκεται ένα
κριτή. Να βρίσκεται ένα Δόλιος Κρητής που έφαγε τσίπου.
Μαζί σου. Δόλιος, ναι. Αλλά α πούμε και λίγο στη θέση του αθλητή κάποια στιγμή.
Στη θέση του αθλητή δεν θα πω στη θέση κάποιου που σηκώνει χέρι σε κάποιον άλλον. Ό,τι και να έχει. Δεν το δέχομαι. Ήταν πολύ άσχημο.
Εντάξει, μεταξύ του Κρητή τον είπα Χωσέ, αλλά δεν είναι Χωσέ. Γιατί ήταν στο Μπρουνό αυτό. Είναι κάτι σε Γιώσεφ, ξέρω
κάτι
τέτοιο. Τέτοιο.
Ναι. Ο
κάτι...
Φραντς.
Καταρχήν, να προσθέσω εδώ πέρα στου λόγου που είναι εκνευρισμένο ο Μπεζέκη ο κάθε Μπεζέκη είναι ότι τρέχουν στον Μπρουνό. Το οποίο Μπρουνό είναι διάσημο γιατί έχει το καλύτερο αξιοθέατο της πόλης, την πινακίδα που δείχνει προς Βιέννη, τίποτα άλλο.
Αυτό πραγματικά. Επειδή έχω πάει στον Μπρουνό, πραγματικά δεν
έχω. Εγώ έχω πάει. Έχω κάνει. Εδώ, παιδιά μου, θέλω να είστε ψύχρεμοι. A1GP έχω κάνει εκεί πέρα.
Εντάξει.
Ελλαδάρα, είχαμε πάει δύο αγώνες.
Και μετά
φύγαμε το Χάδιν.
Και μετά χαίρεται που δεν έπαιζε πόλο όταν υπήρχαν social media. Εδώ έχει πάει και έχει δει ότι κατηγορία έχει μπει στο ιστορικό αρχείο του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ξέρω εγώ, στα άδυτα.
Εγώ έχω να σας πω ότι εκείνο το Σαββατοκύριακο είχαμε πάει να ξεσκάσουμε το Σάββατο βράδυ μαζί με τους οδηγούς και την ώρα που επιστρέφαμε στο ξενοδοχείο έφυγε ο Χούλκεμπεργκ για να κάνει το πρωινό του τρέξιμο.
Και εσείς γυρνάγατε από τις μπύρες.
Έτυχε!
Εντάξει.
Μια ωραία κοζέλφιλ. Δεν κάνω διαφήμιση, αλλά αγαπημένη.
Ναι, και που λέτε. Θεωρώ ότι ο ίδιος ο Μπετσέκη, βέβαια, την άλλη μέρα απολογήθηκε στον Κρητή. Ήταν
τον αγκάλιασε. Τον αγκάλιασε.
Του δώσε γάντια, το οποίο τη θεωρούσα πολύ αστείο. Του δίνει τα γάντια με τον οποίο το χαστούκησε.
Ισχύει. Δεν το είδε αυτό.
Και είχε γράψει επάνω αφιέρωση εκεί πέρα. Αυτό που είχε φάει την μπούφλα, από εδώ την έφαγε.
Εντάξει, ήταν λίγο.
Θα φάμε κάνσελ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει. Για την υπομονή που δείχνετε και την κατανόηση.
Όχι, να σας πω κάτι. Πόση αγάπη έχω δείξει στον Μάρκο τον Μπετσέκη. Να σου πω.
Σφουγγαρίζουμε κάθε φορά που μιλάς εδώ
τι
πέρα.
Τι να κάνω. Ξέρεις κάτι. Λίγη ντροπή δεν βλάπτει. Και του έκανε και καλό, πιστεύω. Δηλαδή, το ότι έφαγε όλο αυτό το κράξιμο από τον κόσμο. Το ότι αναγκάστηκε να πάει να απολογηθεί. Αναγκάστηκε. Πιστεύω και ο ίδιος το ήθελε, βέβαια. Πήγε να απολογηθεί. Έβαλε τα κλάματα, ήταν συγκινημένος και όλα αυτά. Έχασε και το μεγάλο προβάδισμα που είχε ανοίξει βαθμολογικά. Εντάξει, τι να κάνουμε. Οι βλακίες πληρώνονται.
Κάποιοι
τι να κάνουμε.
Κακοπροαίρετοι Κώστα Λεωνί θα πούνε ότι όπως είναι η Φόρμουλα 1 Βρετανική και το MotoGP είναι Ιταλικό-Ισπανικό και αν ήταν άλλης εθνικότητας που δεν ήταν Ιταλός ή Ισπανός, μπορεί να τον είχαν όντως αποκλείσει για περισσότερους αγώνες. Γιατί
εγώ
και ο Ρώσης έχει κάνει παρόμοια εγκλήματα στο παρελθόν. Ναι, ναι, ναι. Προφανώς ναι, ναι, δεν έχει φάει τέτοιο.
Αλλά ούτε τότε επειδή είναι κολόγερος υπήρχαν social media. Γι' αυτό πες το, Μαρία, πες το.
Όχι, όχι.
Το ναι, θράσος των 25χρονων με αυτή την εποχή είναι τρομερό.
Όχι. Μα ξέρεις κάτι. Και σε, πριν κάνα δύο αγώνες, ο Χόρχε Μαρτίν είχε σπρώξει ένα δικό του μηχανικό της ομάδας.
Αυτό ήταν πολύ
που επίσης ήταν πολύ άσχημη εικόνα. Αλλά τουλάχιστον εκεί θα σου βρει τη δικαιολογία η Απρίλη ότι αυτό είναι ζήτημα εσωτερικό της ομάδας και ότι δεν πρέπει να ανακατεύεται το MotoGP.
Κάποια στιγμή ρωτώ τον Μπουρναράκη τι έκανε ο Βιλνεύ όταν ο Τζο Κλιέρ του είχε φορέσει λάθος λάστιχα.
Για ποια δεκαετία μου μιλάς?
Δεν υπήρχαν social media, το ξέρω.
Α, σου λέει Ζακ Βιλνεύ, ρε.
Τι μου λέει τώρα, τι παραδείγματα μου φέρνει. Πες μου για τον James Hunt που είχε ρίξει άλλο μπουνίδι σε ένα δόλιο κριτή.
James Hunt έκανε άλλα πράγματα, δεν μπορούμε να το πούμε εδώ πέρα.
Ναι, 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 εντάξει.
Πάντως, ο Μπετζέκη, για να καταλήξουμε κάπου, το πλήρωσε. Έχει πλέον τον Μάρκεθ 41 βαθμούς πίσω και ο Μάρκεθ, ο αθεόφοβος, έχει το θράσος να λέει στη συνέντευξη μετά από διπλή νίκη του Ντουκάτη και νίκη δική του την Κυριακή, ότι το Σεπτέμβριο θα πάμε φουλ επίθεση. Δηλαδή τώρα, ρε φίλε, πας χαλαρά.
Με τσούκου τσούκου μπόλτς πέρασε.
Πότε θα πάμε να δούμε MotoGP λοιπόν?
Εφόσον ο Μαρκ Μάρκεθ υπέγραψε μέχρι το 28, έχουμε καιρό μπροστά μας.
Όντως υπέγραψε μέχρι το 28. Τον έβγαλε η Φόρμουλα 1, former MotoGP, champion, κάτι.
Εδώ να πω ότι δεν τον πρόλαβα, παιδιά. Την έκανα από την πίσω πόρτα ο Μαρκ Μάρκεθ.
Του έστελνα μηνύματα την ώρα της μετάδοσης. Του έλεγα: είναι στον καράζ της Audi. Τρέχα. Αλλά έτρεχε πιο γρήγορα ο Μαρκ από ό,τι φαίνεται.
Προφανώς. Ήμασταν στο pit lane, κάναμε κάποια ονάκια μπροστά από τις ομάδες οδηγούς για την εκπομπή, για το θέμα της αποστολής. Και τρέχω μετά στο γκαράζ της Audi, με το που έχει τελειώσει παιδιά το FP1. Πάω, ψάχνω. Τελικά ρωτάω μια υπάλληλο της Audi. Μου λέει, έφυγε στις 2. Δηλαδή έφυγε στα μισά του FP1 ο άτιμος. Έφυγε από την πίσω πόρτα.
Εντάξει, ήρθε για τις φωτογραφίες και έφυγε.
Να γλιτώσει τα μίντια, παιδιά, προφανώς. Έτσι, προφανώς το κυνηγούσαμε.
Αυτό ήταν
όλοι.
Κάτι που το συζητάγαμε και σε άλλο podcast. Ότι στο MotoGP, και στο είχα πει και σε ένα Γιώργο, ότι όταν είχα βρεθεί στον αγώνα, πραγματικά τους είχαν κρύψει τους οδηγούς. Δηλαδή το θεωρώ αδιανόητο το να μπορείς να βγάλεις πιο εύκολα φωτογραφία με το first up.
Έβγαλε το κεφάλι το παράδειρο Μπεζέκη και τον ερωτεύτηκε. Δηλαδή, ρε παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πόσο ωραίο σκυλέτα.
Μετά πάει και βαράει τους κριτές, ρε παιδιά. Δηλαδή κανένας σε αυτόν τον κόσμο να μην είναι τέλειος, έλεος.
Πάντως πιστεύουμε ότι η Liberty θα τελειώσουν αυτά τα κολπάκια. Καλά, σίγουρα θα φέρει πιο κοντά τους αναβάτες στους φιλάθλους.
Εγώ πιστεύω ότι η Liberty γελάει γενικώς με αυτό που γίνεται στο MotoGP. Λέει, μα τι σας έρχεται. Λοιπόν, να πάμε τώρα σε μερικά πράγματα, γιατί έχουμε πιάσει και κράζουμε και είμαστε πολύ κακοί άνθρωποι, είναι γεγονός. Γιώργο, θα σε ρωτήσω λίγο για να επανέλθουμε λίγο στη Φόρμουλα 1. Ένας από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν φοβερές ιδέες για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό είναι ο Κάρλος Σάινθ, είναι γνωστό αυτό το πράγμα. Δήλωσε ότι αυτό ο τρόπος που γίνεται η Φόρμουλα 1 είναι φυσικά άδικος, εξαιρετικά άδικος. Το θυμήθηκε βέβαια όταν δεν είναι στις κορυφαίες ομάδες. Αν δεν βαριέσαι, συμβαίνουν αυτά. Και πρότεινε κάτι πολύ ρεαλιστικό: οι οδηγοί να εναλλάσσονται στις ομάδες ανά δύο αγώνες. Νομίζω είναι 24 οι αγώνες, 11 οι ομάδες. Εντάξει, τις δύο τελευταίες δεν το ρύθμισε. 22. Στις δύο τελευταίες μπορεί να ξέρω εγώ, για να δίνουμε τον Κάρλος Σάινθ το καλύτερο μονοθέσιο για να είναι δίκαιο το πράγμα. Πώς το βλέπεις? Πες μας τη γνώμη σου.
Αλήθεια.
Πώς γίνεται να έχεις τόσα χρόνια εμπειρία στη Φόρμουλα 1 και να.
Πετάς τέτοιες κοτσάνες.
Αυτό. Και να μην ξέρεις την επιτομή της και να είσαι τόσο αδαής γενικά. Δηλαδή, τι μας λες τώρα, ρε φίλε, ότι θα πάρεις ένα μονοθέσιο που κάποιος άνθρωπος. Δεν λέω να συμμετέχεις εσύ που είσαι οδηγός που κανονικά συμμετέχεις, αλλά κάποιοι άνθρωποι έχουν φτιάξει. Με τι βάση θα το έχουν φτιάξει? Το έχουν φτιάξει για το Χάμιλτον, για το Λεκλέρ, για εσένα και θα ανταλλάσσετε τα μονοθέσια. Δηλαδή, είναι. Τόσες πολλές ερωτήσεις θα μπορείς να του κάνεις πάνω σε αυτή τη χαζομάρα που πέταξε. Που μπορούμε να γράψουμε τώρα 10 ερωτήσεις εδώ μεταξύ.
Το Χελτζή 2026 είναι ο Κάρλος Σάινθ, ο οποίος οδήγησε για τι.
Όλη η λίστα. Ναι,
το νούμερο 1 θα πάει σε όλες τις ομάδες, γιατί οδήγησε για όλες τις ομάδες το τέτοιο.
Εμένα ξέρετε τι με το
μπλουζάκια θα περνάμε κάθε δύο τέτοια. Πολύ ωραίες ιδέες. Πάρα πολύ ωραίες ιδέες. Μπράβο, Κάρλος.
Αυτός ο άνθρωπος πια δεν φτάνει που.
Πρέσβης.
Δεν φτάνει που είναι. Να το πω.
Πες το.
Να το πει.
Που είναι ένας υπερτιμημένος οδηγός.
Εσκάνδαλο.
Και μου τον έχετε εκθιάσει κάποιοι και δεν μπορώ να ακούω για Κάρλος Σάινθ και πόσο αδικείται ο Κάρλος Σάινθ που οδηγεί για τη Williams. Υπάρχει λόγος που οδηγεί για τη Williams, ρε παιδιά, και μου λέτε ότι πήγαινε κόντρα τον Λεκλέρ. Ο Λεκλέρ τον κέρδισε όλη τη σεζόν. Η ισχυρότερη σεζόν του Λεκλέρ από πάνω ήταν. ο Μονεγάσκος.
Πραγματικά ποιος... δημιουργήσαμε ένα τέρας.
Σάινθ. Ήθελα να το πω κάπου, ναι, ρε, δεν μπορώ να το πω στι μεταδόσει του.
Όχι, όχι. Εδώ ποτέ... είναι ένα safe space.
Ναι, εδώ είναι safe space, οπότε ποιο Σάινθ.
Μια φορά το μήνα θα έρχεται να εξομολογείτε εδώ τι
ίδιε.
Τα έβγαλα μέσα μου και για Μπινότο που επίση δεν θα μπορούσα να το κάνω σε ελεύθερε δοκιμέ, οπότε. Ευχαριστώ.
Ωραία. Είναι τώρα λοιπόν το αφού περάσαμε διάφορε ενότητε, θεματικέ ενότητε, πάμε στην ενότητα κερδίστε χρήματα μαζί μα. Δεν θα μιλήσουμε για στοίχημα. Πλην όμως θα σας ενημερώσω ότι ο Warren Buffett μέσω της επενδυτικής του εταιρείας αγόρασε μετοχές Φόρμουλα 1 300 εκατομμύρια δολαριάκια. Τώρα τι περιμένει ο Warren δεν ξέρω, αλλά ξέρετε καλό είναι να ακολουθήσετε και εσείς αν παίζετε μετοχές, μάλλον δεν χάσετε.
Αυτά ξέρεις Γιώργο είναι τα αγαπημένα θέματα του Κώστα, αρχίζει και μας λέει εκεί για κάτι μετοχές, κάτι επενδύσεις, ο manager του podcast, δεν ξέρω πρέπει να κάνουμε ξεχωριστή στήλη νομίζω, τα οικονομικά της Φόρμουλα 1, τα οικονομικά του μηχανοκίνητου αθλητισμού, νομίζω θα είναι μια ιδανική περίσταση για σένα.
Ναι, γλυκό μου χωρίς, είναι ξεκάρφωμα αυτό, γιατί τώρα θα πέσει πάλι το επίπεδο. Θα μιλήσουμε για NASCAR! Ήχα!
Η ειδικότητα του Γιώργου, γιατί ναι, αυτό δεν το είπαμε στην εισαγωγή, αλλά είσαι, ξέρω, motorsport prodigy, εγώ έτσι σε λέω. ό,τι τρέχει, ο Ανανίδας τρέχει από πίσω και θέλει να κάνει τις μεταδόσεις. Οπότε το αφήνω πάνω από εδώ και πέρα. NASCAR, εκείνος ξημεροβραδιάζεται.
NASCAR λοιπόν, παιδιά, ναυτική βάση του Coronado για πρώτη φορά.
Πριν μιλήσεις, να ενημερώσω ότι η εκπομπή διαθέτει και beep. Οπότε μπορείς να πεις άνετα αυτά που υπόθηκαν και εμείς θα βάλουμε μετά μπιπ.
Ωραία, ωραία. Μπορώ γιατί μέχρι τώρα έχω κρατηθεί πολύ. Λοιπόν, για πρώτη φορά το NASCAR έτρεξε σε στρατιωτική βάση, παιδιά. Πρώτη φορά στην ιστορία του. Και έτρεξε απέναντι από τους San Diego στην ναυτική βάση του Coronado. Σιρκούι πόλη, όχι πόλη, σιρκούι δρόμου.
Σαν την Τρίπολη, ρε παιδί μου.
Για τώρα τρέχανε.
Εποχές Τραμπ, έτσι.
Τρέχανε τα αγωνιστικά πάνω σε τσιμέντο, σε δρόμο.
Ήταν χαλί, μαγικό χαλί άσφαλτο. Δεν ήταν, τσιμέντο ήταν.
Τσιμέντο ήταν, αλλά ήταν τέσσερα διαφορετικά οδοστρώματα. Δηλαδή, πότε πάταγανε σε τσιμέντο, πότε πάταγανε σε κάτι σαν άσφαλτο, πότε σε συνδυασμό των δύο. Ήταν ένα πραγματικό χάος. Αλλά για τους φίλους Φόρμουλα 1 μπορεί να παρακολουθείτε τόσο NASCAR, είχαμε μια έκτακτη συμμετοχή, η οποία συμμετείχε μέσω του Project 91 της Trackhouse Racing, Kevin Magnussen, παιδιά.
Ο γνωστός.
Και ως Suck My Balls.
Αυτός ο γνωστός λοιπόν, τύπος το 17 είπε στον Νίκο Χούλκενμπεργκ, Suck My Balls. Τώρα είπε στον Νόα Γκράξον, έναν κατσαπλιά που τρέχει πάντα στις τελευταίες θέσεις του NASCAR.
Κάτσε. Κατσαπλιάς λες. Ο μπαμπάς ήταν πρώην δήμαρχος του Las Vegas.
Βλαχοδήμαρχος,
εντάξει. Για ξαναπες το κατσαπλιά.
Γι' αυτό σε θέλω εδώ. Ο Νόα λοιπόν δεν έχει κανένα ταλέντο. Στο NASCAR τρέχει... Είτε μιλάμε για οβάλ, είτε μιλάμε για κανονικές πίστες, όπως ξέρουμε εμείς οι κανονικές πίστες, έτσι λέω και στους μεταδόσεις που να ξέρετε. Είτε μιλάμε για οβάλ, είτε για κανονικές πίστες, ο Νόα Γκράξον είναι σταθερά εκτός 25άδας ή 30άδας. Είναι ένας τίποτας ο οποίος πάντα. ο οποίος όποτε τρακάρει τα ρίχνει στους άλλους. Είναι... Ποιος στη Φόρμουλα 1 τα ρίχνει πάντα. Κατηγορεί πάντα άλλους. Ο Σάινθ είναι ένας.
Όχι.
Ο Μαζέπιν.
Ο Έριξον.
Ο Έριξον ήταν.
Ναι, νομίζω. Δεν είναι το...
Ο Γκροζάν είχε πει. Ο Γκροζάν είναι το Έριξον Κρέστ.
Ναι. Σωστό.
Τέλος πάντων είναι ένας τέτοιος τύπος. Και πήγε τώρα να την πει στον Kevin Magnussen. Που αν δείτε, παιδιά, το onboard από το τέλος του αγώνα, ο Γκράξον του κλείνει συνέχεια το δρόμο. Ο Magnussen είχε βάλει φρέσκο λάστιχο πάνω να γράψει το ταχύτερο γύρο του αγώνα, γιατί ο αγώνας του γενικά δεν πήγε πολύ καλά. Και τον κλείνει συνέχεια, τον ξανακλείνει, κουνιέται στα φρεναρίσματα, πέρα δόθε, ζυγ-ζακ. Και σε κάποια φάση ο Magnussen, ένας γνωστός Magnussen, ο K-Mag που αγαπήσαμε στη Φόρμουλα 1, παίρνει την εσωτερική σημεία στροφή ενώ είναι μισό αυτοκίνητο πίσω. Και σου λέει: αν κουνηθείς τώρα, έφυγες. Εμάντεψε τον Γκράξον, κουνήθηκε και τον έστειλε να περιστρέφεται στον τοίχο. Και ο Γκράξον μετά πάει και του ζητάει τα ρέστα. Τι θα σου πει, ξέρεις ποιος είναι αγόρι μου, ο Kevin Magnussen.
Ξέρεις ποιος είναι. Δεν ξέρει, δεν είναι ευρωπαϊκό.
Αυτό με ενοχλεί. Ο Magnussen έχει βάθρο. Ένα βάθρο όλη σου καριέρα στον NASCAR, Νόα Γκράξον. Ένα βάθρο του Magnussen όλη σου καριέρα.
Και τι απάντησε ο Κέβιν, σε παρακαλώ. Μπες στο ψητό, στο ψητό.
Ήταν τόσο απολαυστικό το βίντεο. Το δω 3-4 φορές αυτές τις μέρες.
Και
εγώ, ναι, ναι. Why the fuck did you hit me? Why did you wreck me? Wreck me που λένε οι Αμερικανοί. Και ο Μάγκλουσε, παιδιά. Fuck around and find out. Fuck off. Get out of my sight. Fuck off. Του είπε fuck off 10 φορές. Δεν βλεφάρισε, παιδιά, ο Δανός. Δεν βλεφάρισε μπροστά στον τραχανοπλαγιά.
Έχει δει τα μάτια του.
Δηλαδή. Και λέει και μετά σε επόμενη συνέντευξη ότι ξέρω πώς πάει εδώ από το παιχνίδι σας στον NASCAR, ήρθα προετοιμασμένος. Γιατί ήξερε ότι μπορεί να έχει επαφή, μπορεί να κοπανίσει τον άλλον και δεν υπάρχουν ποινές για αυτά τα πράγματα.
Τώρα, το Project 91 δεν πρέπει να φέρει στον επόμενο αγώνα τον Esteban Ocon.
Οχ, θέκη.
Κανονικά, ναι. Πολύ ωραία θα ήταν.
Πολύ, πολύ ωραία, θα του άρεσε πολύ του Γιώργου. Εδώ... Εμένα είναι η αδυναμία μας στον πάνω κόν, το ξέρετε εξάλλου.
Εδώ θα αναφέρω μια αδυναμία. Μια σπέλα, μια Νάσκαρ, θα αναφέρω μια αδυναμία του Κώστα Λεόνι, Σέιν Φαν Γκίσμπεργκεν. Παιδιά, τρεις φορές πρωταθλητή στα Supercars, που τα Supercars είναι κατά κάποιο τρόπο παρόμοια αγωνιστικά με τον Νάσκαρ, αλλά τρέχουν σε κανονικές πίστες σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία. Έχουμε τα καλύτερα του στιγμιότυπα μια φορά το μήνα στο Antenna Plus. Τρεις φορές πρωταθλητή και αποφάσισε το 2023 να τρέξει με το Project 91. Και πήγε ο Θεόφοβος, ο Σέιν Φαν Γκίσμπεργκεν, τότε Κώστα Λεόνι, στο Σικάγο, σε σιρκουί πόλης, και τους έδειξε πώς οδηγούμε και στα δεξιά. Πώς στρίβουμε και αριστερά και δεξιά σε κανονικές πίστες. Και κέρδισε στην πρώτη του συμμετοχή στον NASCAR ο άνθρωπος, ρε παιδιά. Από το 24 ή το 25 νομίζω τρέχει μόνιμα, με την Drag House πάλι. Και μαντέψτε, μέσα σε μόλις 2 χρόνια, θεωρείται ο GOAT σε 2 χρόνια καριέρα στον NASCAR, ο GOAT των Road Course και των Street Course. Όπου Road Course, Street Course στον NASCAR. Οι κανονικές πίστες που ξέρουμε εμείς, να ξέρετε. Έχει πάρει τις περισσότερες νίκες από όλους.
Αυτός και ο Ζήλιτς είναι οι αγάπες μου, εννοείται. Δεν όχι ότι έχουν κακό επίπεδο. Υπάρχουν οδηγοί εκεί πέρα που είναι πάρα πολύ καλοί, φυσικά. Αλλά υπάρχουν μερικοί που το έχω πει για τον Ζήλιτς, ότι έμειναν στο δρόμο για τη Φόρμουλα 1. Τώρα, αν θα τα κατάφερνε ή όχι, είναι μια άλλη ιστορία.
Στο θέμα με Ζήλιτς, ξέρεις, με ενοχλεί. Ότι οι Αμερικανοί, ω γνήσιοι Αμερικανοί, επειδή για αυτούς τον Άσκαν είναι το Val και μαζί τους είναι ένα άλλο type of racing, ρε παιδί μου, το Val. Θέλει άλλες τεχνικές. Ο Ζήλιτς έχει κάνει λάθη φέτος στο Oval. Έχει στουκάρει, έχει περιστραφεί, τον άλλο. Και τον κρίνουν τόσο αυστηρά, σαν να σβήνουν την προηγούμενη σεζόν. Και σκέφτομαι αυτό που έχει πει, το πόσο καλός είναι σε κανονικές πίστες και ότι στο Oval ακόμα το ψάχνει. Και πάνε και τον κατακρεουργούν τώρα οι Αμερικανοί που ξέρουν μόνο το γύρω-γύρω όλοι.
Εντάξει, για βλαχαδερά μιλάμε, Γιώργο μου. Δεν έγινε κάτι. Όχι, όχι, χωρίς πλάκα. Νομίζω ότι ο Ζήλιτς κάποια στιγμή θα το βρει και στα Oval και δεν τον ξαναδούνε. Δηλαδή, θα αφήσει εποχή. Είναι τόσο απλό. Τώρα, εκεί πέρα σε αυτόν τον αγώνα γίνανε ωραία πραγματάκια, τα οποία εντάξει, πέρα από τα αγωνιστικά. Δηλαδή, καταρχάς την εκκίνηση την έδεσε ο υπουργός πολέμου της κυβέρνησης Τραμπ, Πιτ Χέσκεθ. Ας ξεκινήσουμε από εκεί πέρα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Από εκεί και πέρα το NASCAR εθελοντικά.
Πώς την έδωσε, πάτησε κανένα κουμπί, έφυγε καμιά ρουκέτα προς το Ιράν.
Κανονικά. Ναι, 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 ναι,
okay, okay, εντάξει.
Το NASCAR πλήρωσε όλα τα έξοδα εθελοντικά. Δεν είναι ότι ας πούμε γλύφουμε τον Τραμπ, προς Θεού δεν είναι αυτό το πράγμα.
Ήταν επέτειος του πολεμικού ναυτικού της Αμερικής.
Κατά παρόμοια λογική, να πούμε και το IndyCar ότι έχει ένα αγώνα στο Washington DC έξω από το Καπιτόλιο, το οποίο εντάξει, είναι με invitation ουσιαστικά για να βρεις εκεί πέρα εισιτήριο, πρέπει να μπει σε λίστα αναμονής κτλ. Θα γίνει στα τέλη του Αυγούστου, αν θυμάμαι καλά. Εντάξει, είναι η Αμερική του Τραμπ και μερικά πράγματα γίνονται αλλιώς. Αλλά it gets better, γιατί στον αγώνα γίναν διάφορα πράγματα. Προφανώς έφυγε ένα καπάκι υπονόμου και χάλασε τα πράγματα. Εντάξει, υπήρχαν αναπηδήσεις οι οποίες στέλνουν τα αυτοκίνητα στον αέρα. Δεν βαριέσαι, δεν έγινε κάτι. Στο Rally Series, που είναι η Φόρμουλα 2 του NASCAR, έγινε με ένα pile-up που ήταν 25 αυτοκίνητα, έγινε τσιμουρλής, επειδή κάποιος αποφάσισε να κόψει δρόμο πάνω στο τσιμέντο. Πάρα πολύ έξυπνο και αυτό.
Να πούμε και ότι. Ο λόγος που ο Σέιν Φαν Γκίσμπεργκεν δεν κέρδισε εκεί αυτόν τον αγώνα σε μια κανονική πίστα ήταν επειδή τον στουκάρανε. Στούκαρε αυτός από πίσω έναν, αλλά αυτός ο ένας είχε αλλάξει γραμμή. αυτός ο ένας, παιδιά, το δραματικό είναι ότι είναι ο Όστιν Χιλ, που ο Όστιν Χιλ είναι ο αντικαταστάτης του αδικοχαμένου Kyle Busch στην ομάδα της Richard Childress. Ναι, τέλος πάντων, ο Όστιν Χιλ δεν είναι επίπεδο του ΚΑΠ. Και πήγε και έκανε εκεί πέρα, κινούταν με 80 που λέει ο λόγος, την ώρα που οι άλλοι κινούνταν με 200. Και έπεσε πάνω του Φαν Γκίσμπεργκεν, είχαμε μια καραμπόλα στο δεύτερο.
Ναι, και νομίζω και ο Ζήλτς εκεί πέρα έφυγε. Τρακ, ήταν σου τρακ.
Τα μεγαλύτερα φαβορί του αγώνα. Mm.
Εκεί πέρα λοιπόν είχαμε μια κόκκινη σημαία στον αγώνα του O'Reilly. Μπήκε ένας θεατής μέσα, πήγε, μίλησε με έναν οδηγό. Τώρα σε τι τόνο μίλησε δεν ξέρω. Mm. Πήδηξε το φράχτη, πήγε, μίλησε. Μετά ξαναπήδηξε το φράχτη και έφυγε. Και τον μπουζουριάζαν φυσικά, γιατί σε ναυτική βάση προφανώς τα πράγματα δεν μπορείς να κάνεις.
Μόνο σε ναυτική βάση, αυτό ήταν το μόνο πρόβλημα. Δεν ήταν, ξέρω εγώ, τύπου τοπικό παιχνίδι Αστέρας Ραχούλας εναντίον Πυγμαλίωνα Καρδίτσας, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο.
Και το καλύτερο από όλα, Μαράκη, είναι το εξής, ότι για τους VIPs τον NASCAR είχε κανονίσει να τους ταΐσει, ποιος λέτε, το catering του ναυτικού, ο καψιματσίδες.
Πηγαίνανε και οι θεατές και κόβανε πατάτες, ας πούμε, πάνε κάτι...
Αγκαρία, έτσι.
Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο, έτσι πώς μου το θέτεις.
Αυτοί που έχουν πάει στρατό, εντάξει, μπορούν να πούν το μενού ήδη.
Σουρεάλ καταστάσεις. Να πούμε ότι είχαμε και κόκκινη σημαία μετά από αυτήν την καραμπόλα που σου είπα στο ΚΑΠ. Αυτά πάνω κάτω από NASCAR. Θέλετε να σας κάνω και ένα λεπτό περίληψη τον Superbike φέτος.
Φυσικά.
Και δύο λεπτά κάνω.
Δεν έχει, όχι, ένα λεπτό χρειάζομαι. Max Verstappen 2023 σε maximum επίπεδο. Mm. Δηλαδή, πώς να σου το πω τώρα, έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ ο Μπούλεγκα, ο οποίος του χρόνου θα τρέχει με τη VR46 στο MotoGP. Ακριβώς.
Ναι, ναι, ναι.
Η Ducati είναι σε ένα επίπεδο μόνη της, είναι ένα μόνιμο 1-2, πέρα από το πρώτο αγωνιστικό τρίμερο που ο Λεκουόνα, ο νέος της αναβάτης, έψαχνε ακόμα τα πατήματά του με τη μοτοσυκλέτα. Από το δεύτερο, από το προτιμάκο και μετά, είναι ένα μόνιμο 1-2 της Ducati με τον Μπούλεγκα, παιδιά, έχει γράψει όλα τα ρεκόρ από την αρχή. Δηλαδή, ένα πρωτάθλημα που, όχι δεν έχει νόημα, πάντα έχει νόημα ο μηχανικός αθλητισμός, αλλά... Πώς να σου το πω.
Έχει ένα ξεκάθαρο φαβορί, ρε παιδί μου.
Έχει τελειώσει από το πρώτο αγωνιστικό τρίμερο, κατά κάποιο τρόπο. Τα έχει πάρει όλα μπάριζα. Αυτό.
Φταίει η Liberty γι' αυτό. Γιατί το διάβασα αυτό online, ότι κατηγορούν τη Liberty για την κατάδια.
Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να περιορίσουν την Ducati. Έτσι έχουν κάνει ήδη δύο περιορισμούς στη ροή καυσίμου και δεν την έχει ακούσει καθόλου η μοτοσυκλέτα. Έχουν μειώσει δύο φορές κατά μισό κιλό, δεν θυμάμαι την τιμή τώρα. Έχουν μειώσει τέλος πάντων τη ροή καυσίμου δύο φορές στα Ντουκάτι και δεν την έχουν νιώσει.
Εντάξει, θέλει να κάνει και η Liberty, να σου πει να τρέχετε με μία ρόδο, ας πούμε.
Όχι, ρε παιδί μου, είναι το θέμα ότι έχει πάρει και τα αστέρια, δηλαδή παίρνει και τον κόσμο, τους οδηγούς. Οπότε δεν μπορείς να χτίσεις κάποια σχέση με τους θεατές.
Εντάξει, γράφουν και άλλοι χιλιόμετρα όμως. Δεν είναι κακό σαν εμπειρία. Okay.
Είναι παιδιά, είναι η πανικάλα που έχει η Ντουκάτι, είναι σε άλλο επίπεδο. Εντάξει. Και θα πρέπει να ομολογκάρουν οι άλλοι κατασκευαστές, γιατί μιλάμε για Superbike, είναι με τους κλέτους που βασίζονται στις παραγωγές. Αν δεν ομολογκάρουν οι άλλοι κάτι αντίστοιχο σε δύναμη και ικανότητες, δεν γίνεται να ανταγωνιστούν Ducati. Είναι αλλού.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, και με Superbikes. Έχουμε κάτι άλλο.
Όχι, εγώ έχω ένα κουτσομπολιό, αλλά δεν ξέρω αν είστε έτοιμοι στη στήλη του κουτσομπολιού.
Ναι. Είναι μετά την μετά
το
τη στήλη.
Ρεπορτάζ.
Κάντε λεφτά μαζί μας. Ναι. Είναι το γίνεται κίτρινη μαζί μας. Πες μας λοιπόν.
Η κίτρινη γωνιά.
Κίτρινη Μαρία, για πες μας.
Έχω να πω τον κυτρινισμό ότι είδα μερικές φωτογραφίες που είχαν πάει, δεν θυμάμαι πού, στο Σεντροπέ. Ο Σαρλ Λεκλέρ
επιβεβαιώνω.
Με τη σύζυγο Αλεξάνδρα Μλε Λεκλέρ. Δεν ξέρω πώς το. Και έχω την αίσθηση ότι
Την ξινή!
Που ακόμα δεν έχει ξεπεράσει την Kim Kardashian στο Μονακό, παιδιά. Δεν το έχει ξεπεράσει. Τέλος πάντων, μάλλον θα έχουμε mini Leclerc on the way. Θα δούμε. Είδαμε μια μικρή κυλίτσα. Τώρα μπορεί το κορίτσι. Δεν ξέρω. Και να σου πω κάτι. Όταν πηγαίνω κι εγώ στην παραλία, αρχίζω τους λουκουμάδες και κάτι κλαψάντους και κάνω κι εγώ μια κυλίτσα.
Κλείνω όμως να πούμε εδώ πέρα ότι εδώ πέρα η Μαρία Αντρεάδη είχε εντοπίσει τη μικρή κυλίτσα της Αλόνσο
μας. Εδώ και μήνες η αλήθεια είναι. Mm. Γιατί κυκλοφορούσε με κάτι φαρδιά και ήταν λίγο ύποπτο. Πόζαρα με κάτι τσαντάκια μπροστά στην κοιλιά, κάτι φαρδιά μου φόραγε εκεί πέρα.
Πού πάτε να ξεφύγετε από τη Μαρία, ρε.
Από μένα, ρε.
Άρα θα σε πιστέψουμε αυτό έχει ξανακάνει στο παρελθόν. Θα σε πιστέψουμε και θα περιμένουμε το Λεκλεράκι.
Θα δούμε. Περιμένουμε επίσημη επιβεβαίωση. Αλλά ήταν λίγο έτσι ύποπτες αυτές οι φωτογραφίες.
Παιδιά, να σας ευχαριστήσω για την πρώτη πρόσκληση, την πρώτη παρουσία.
Την πρώτη! Το δήλωσε! Είπαμε, κάθε μήνα θα έρχεται εδώ να βγάζει τα σωτά του.
Πολύ ευχαρίστω. Εδώ εκφράστηκα, τα έβγαλα από μέσα μου.
Αυτό δηλαδή μα βαραίνει στι μεταδόσει του να μην μπορεί να εκφραστεί.
Είναι τρομερό έτσι. Ο Κρασόνη όταν ήρθε εδώ πέρα, άρχισε μα έλεγε εκεί πέρα τι έκανε τέτοιο. Έχουμε κάτι βγάζουμε έτσι.
Κάτι βγάζουμε στον κόσμο.
Εξομολογητήριο θα το πούμε.
Όχι, και στον Τζόρτζι.
Στον Τζόρτζι βεβαίω.
Μην ξεχνά τον Τζόρτζι. Τέλειο. Οπότε ναι, Γιώργο. Έχουμε μεταδώσει αυτό το Σαββατοκύριακο Grand Prix Αυστρίας εννοείται. Έχουμε και Φόρμουλα 2, Φόρμουλα 3 κανονικά.
Τα πάντα
όλα έχουμε στο πρόγραμμα. NASCAR έχετε?
Πάντα έχουμε NASCAR.
Πάντα έχουμε NASCAR.
Κάθε Κυριακή τρέχουν οι άτιμοι. Δύο Κυριακές όλο το χρόνο δεν τρέχουν.
Θα πάνε στην αεροπορική βάση.
Για από το Φλεβάριο μέχρι το Νοέμβριο οι τύποι δεν τρέχουν δύο φορές. Δύο Κυριακές. Όλες οι άλλες Κυριακές τρέχουν. Είναι παλαβή.
Και είναι και εξίσου παλαβός ο Γιώργος που κάνει όλες αυτές τις μεταδόσεις. Δεν ξέρω, έχετε Superbike?
Όχι, από τον Ιούλιο πάλι.
Α, ωραία, από τον Ιούλιο. Μια ανακούφιση.
Θα έλεγα ότι ξεκουράζονται, μην το πω αλλιώς, στα Superbikes. Ναι.
Έχουμε και Rally Ακρόπολης, δεν το καλύπτουμε εμείς βέβαια, αλλά έχουμε το Rally Ακρόπολης για όσους πιστούς παρευρεθούν, ανέβουν στα βουνά και στα
λαγκάδια.
Στα λαγκάδια
και την Πέμπτη πάνε στο Ελληνικό που είναι
η περιδική, βεβαίως. Αυτά νομίζω.
Ναι. Την επόμενη εβδομάδα θα σας πούμε για την πίστα της Φόρμουλα 1.
Α, ναι, τώρα.
Κάνουμε ένα αφιέρωμα.
Ναι.
Εδώ μια και όλα τα είχαμε.
Τα σχετικά που έλεγα, μπορούσες να κάνεις και να τους συνδυάσουμε.
Όχι, αυτό θέλει ώρα. Θέλει ώρα, θέλει τέτοιο.
Όχι, καλά, ξεχωριστό επεισόδιο.
Θα έλεγα, Μαρία Θεέ, πάρε την ΠΑΕ, αλλά έχει πάρει ήδη την ΑΕΚ. Πού είναι η ομάδα σου.
Βεβαίως. Λοιπόν, αυτά για αυτή τη βδομάδα. Ελπίζω να το χαρήκατε.
Και ελπίζουμε να το χάρηκε εσύ περισσότερο από όλους, Γεώργιε Ανανίδα.
Όσο δεν φαντάζεστε.
Τέλεια.
Ραντεβού λοιπόν για την επόμενη εβδομάδα και ως τότε.
Καλή συνέχεια σε όλους.
Γεια σας.
Γεια σας.
Ακούσατε το podcast Break Test με τον Κώστα Λεώνη και τη Μαρία Ανδρεάδη. And he's saying to Hamilton, what did you do? He break tested me.